Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. In electionibus Franciae presidentialibus Nicolas Sarkozy et François Hollande de presidenta tu kertant. Ille in primis comitis viginti septem hic plus duodet riginta centesimas suffragiorum accepit. Marine Le Pen, candidata extreme dextre, duode viginti centesimas obtinuit. Jean-Luc Mélenchon, extreme sinistri candidatus, undecim centesimas collegit. François Bayrou, factionis centralis, novem centesimas. Ad urnas plus octoginta centesime civium suffragium habentium venerunt. Altera comitia pridie nonas maias fient. Tum suffragantibus eligendum erit, utrum socialistam Hollande, an conservativum Sarkozy, ex unione populari, presidentem rei publice, in proximum quinquennium maalint. Uterque niititur, ut fautores extremarum partium sibi conciliet. Et si Hollande in demoscopiis prevalere videetur, eventus in dubio manet. Ille dicit se non tantum Franciam, sed totam Europam in viam crescentis economiae et laboris reducturum esse, Sarkozy autem affirmat sequidem propter crisim economicam secundo locomaan sisse, sed recta medicamenta habere quibus conditiones meliorentur. Post pausam nonaginta annorum religio in scholas russie revertit. Ab anno bis millesimo decimo experimentum institutionis religiose in multi scholis iam fit, sed a mense septembri anni currentis omnes scholares russie aliquam ex quattuor religionibus translaticis discunt fidem christianam orthodoxam, islamismum, judaismum, buddhismum. Si quis nullam ex his religionibus voluerit fundamenta culturae religiose aut eticam secularem discere poterit. Unione sovietica dissoluta, ecclesia orthodoxa, statum suum ita confirmavit, ut a multis unum ex symbolis russitatis habeatur. Ecclesia est firmissima auctoritas moralis, et corporatio antiqua, et si terra est ad modum secularizzata. Sinenses et russii die dominico prima exercitia belli maritimi in mari flavo una susque perunt. Inter sunt exercitis sedecim naves bellice et due submarine a parte sinensium atque quattuor naves longe russorum. Eodem tempore Americani cum Filippinis communia belli maritimi exercitia habent. Societas internationalis diurnalismi investigativi automat Vladimirum Putin ditissimum in orbe terrarum hominem esse. Specie quidem eum esse modestum, sed revera virum qui luxum omnibus modis sibi acquirit. Stanislav Belkovski, investigator russus politicae, censet possessiones Putini quinquaginta miliarda euronum superare. Societas radiofonica sveciae rettulit fiduciam svecorum in familiam regiam minorem essequam umquam ante. Tantum quattuor centesimas populi domui regie fidem habere. Ante duos annos centesimas fuisse unam et viginti. Anno millesimo nongentesimo nonagesimo quinto unam et quadraginta centesimas civium fiduciam habuisse. Nuuntiis latiniis ita recitatis auscultatoribus pro animi attentione, gratias agimus et valedicimus.